vasitəsilə TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda qabağa getmək üçün gərək nə olasan? Satirik video Adnan Hacızadəni həbsə apardı. New York Times-ın yazdıqları.
Sumqayıtda bir nəfəri deməli boğub suya atmışdılar qış vaxtlarında. Güya bu adam dənizdə üzməyə girib və boğulub ölüb. Bu adam isə kostyumla güya girib dənizdə üzməyə və güya boğulub ölüb. Hadisənin bir şahidi var. Həmin şahid də qənimətin məhkəməsində onun üzünə duran həmin şahid. Deməli bu adam hazır belə deyək də ştatlı şahidlərdəndir.
Yerində qaçmaq cana faydadır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşündən gözləntilərdə bədbinlik artır. Qarabağ, Nabuko və tutulan gənclər haqda Avropa Birliyindən Peter Semnebi nələri dedi? Azadlıq radiosuna eksklüziv müsahibə. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Moskva görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı elə bir sənəd imzalanmayacaq. ANSPRES-in RIA Novosti'ye istinada verdiği məlumata görə bunu Rusiya prezidentinin köməkçisi Sergey Prixatko deyib. Görüş iyunun 18-də keçirilməlidir. Böyük Britaniya Parlament İcmalar Palatasının 13 üzvü Azərbaycan rəhbərliyinə müraciət imzalayıb. Müraciətdə ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyətin kəskin şəkildə pisləşməsindən narahatlıq bildirilir. Deputatlar Azərbaycanın hakim dairələrini gənc fəallara qarşı hücumlar və siyasi müxatirli təqibləri dayandırmağa, həbsdə olan jurnalistlər, o cümlədən ötən həftə həbs edilmiş gənc fəallar Emin Milli, Adnan Hacızadəni təcili azad etməyə çağırırlar. ATƏT-in Bakı baş katibi Mark Perrendi Birişambo Bakıya gəlir. Təşkilatın Bakı ofisindən verilən məlumata görə səfərdə əsas məqsəd ATƏT-lə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın hazırki vəziyyətini öyrənmək, səfər çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etməkdir. Mark Perrendi Birişambo sabahdan rəsmi görüşlərə başlayacaq. O, Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. İyulun 17-sində isə səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcək. Avropa Birliyi Aqrar Sənaye Kompleksinin inkişafı üçün Azərbaycana 20 milyon avro ayıracaq. Birliyin Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, proqramda əsas məqsəd Respublikada kənd təsarifatı və kəndlərin inkişafına kömək etməklə Azərbaycan iqtisadiyyatının çox sahəli inkişafını təmin eləməkdir. Yardım 2008-2015-ci illəri əhatə eləyir. Bu məbləğin 14 milyonu kənd təsarifatı və kəndlərin inkişafına, qalanı isə Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Birliyi arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında saziş və fəaliyyət planı çərçivəsində Azərbaycanın idarəçilik potensialının artırılmasına sərf olunacaq. Bugün Brüsseldə Azərbaycanla NATO arasında 27+1 formatında görüş keçirilir. Görüşdə Azərbaycanla Alyans arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov, Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti və digər dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edirlər. İranın şimal-qərbində təyyarə qəzası baş verib. Kaspiyan Hava Yolları şirkətinə məxsus təyyarədə 168 sərnişin olub. Kimlərinsə sağ qaldığına ümid yoxdur. İran Dövlət Televiziyasının verdiyi məlumata görə Tehrandan Yerevana uçan sərnişin təyyarəsi Qəzvin şəhərinin yaxınlığında qəzaya düşüb. İlkin əldə olan məlumatlara görə ölənlərdən 147-si İran vətəndaşıdır, onlardan 31-i isə erməni mənşəlidir. Qalan 4-ü Ermənistan, 2-si isə Gürcüstan vətəndaşıdır. Ötən ay İranda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı hakimiyyətin dediyindən çoxdur. Bunu insan haqları təşkilatları deyir. İranın hakim dairələri həmin hadisələrdə cəmi 20 nəfərin öldüyünü deyir. İranda insan haqları uğrunda beynəlxalq kampaniyanın verdiyi məlumata görə isə təkcə iyunun 20-sində Tehran xəstəxanalarına azı 34 cəsəd gətirilib. İran insan haqları müdafiəçisi Şirin Ebadi isə deyir ki, həmin hadisələrdə 100 adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat TürkSat-da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat-da dinləyin.
Azarlıq radiosunda kontekst proqramıdır. New York Times yazır ki, Azərbaycanda eşşək paltarı gürüşə də gətirə bilər, həbsə də. Qəzet Adnan Hacızadənin həbsini bilavasitə onun satirik videosu ilə bağlayır. Onunla Emin Millinin həbsini isə ümumiyyətlə bu gənclərin ictimai fəallığı ilə. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən birinin bu həbsə münasibətinə hələ qayıdacağıq. Emin Milli ilə Adnan Hacızadə hələ də həbsdədirlər. Onlar iyulun 8-də Livan restoranında döyən Vüsal Məmmədovun yeri isə məlum deyil. Onun həbs xəbərini prokurorluq təsdiqləmir, ancaq yerini də açıqlamır. Gənclərə restoranda hücum çəkən başqa birisi Babək Hüseynovdan isə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. İctimai fəalları döyənləri tapmaqda hüquq-mühafizə orqanları niyə passivdilər? Emin Milliyə gələndə niyə operativdilər? Həbsindən 4 gün sonra onun Facebookdakı səhifəsi niyə qapandı? Son hadisələrdən Marif Çingizoğlu danışaça Azərbaycanda ştatını şahidlər.
Vüsal Həsənov, Sevgiladə Quliyeva, Sergey Strekalin, Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynov. Ada çəkilən bu adamlarla bağlı onların ifadələrinə əsasən indi bir baş redaktor və iki gənc fəal həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənməz Sahid Siyada ilk iki nəfərin ifadəsi əsasında həbs edilib. Güya Azərbaycan nəşriyyatı qarşısından keçən Sevgiladə Quliyevaya baş redaktor söz atıb. Vüsal Həsənov da onu müdafiə edib və nəticədə xulqanlıq etməkdə ittiham olunan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənməz Sahid 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Sergey Strekalin Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlamada ittiham olunurdu. Bu işi qondarma adlandıran, yazılarına görə təqib olunduğunu deyən Aqil Xəlil hazırda Fransada mühacir həyatı yaşayır. Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynovun adları isə mediada ötən həftədən hallanmağa başlayıb. İyulun 8-də Bakıdakı Livan restoranda gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə idmançı görkəmli şəxslər Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynov arasında münaqişə yaranıb. Restorana polis çağırılıb, amma sonda gənc fəallar 2 aylığa həbs ediliblər. İstintaq Emin və Adnan deyil, həmin 2 nəfəri zərər çəkmiş qismində tanıyıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, 2 nəfəri döyməkdə günahlandırılanlar əslində özləri hücuma məruz qalıblar və onlardan biri Vüsal Məmmədov kəllə beyin zədəsi aldığına görə hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Amma hansı xəstəxanada bu məlum deyil.
Vüsal Məmmədov hadisə zamanı Adnan Hacızadə və digərlər tərəfindən fiziki təzyiqə, hücuma məruz qalmaqla bədən xəsarətləri almışdı. Və istintaq zamanı o zərər çəkmiş qismində tanınmışdır. Hazırda o kəllə beyin silkələnməsi diaqnozu ilə xəstəxanada müalicəsini davam etdirir.
Eldar Sultanov Vüsal Məmmədovun müalicə almaması ilə bağlı məlumatların da əsassız olduğunu deyir. Qaldı ki, hadisədə adı hallandırılan digər şəxsin Babək Hüseynovun harda olmasına cənab Sultanov deyir ki, bu barədə hər hansı məlumata malik deyillər. Amma Eldar Sultanov deyir ki, istintaq həmin şəxsi də zərər çəkən qismində tanıyıb və ifadə alınıb. Mətbuatda dərc edilən bəzi məlumatlara görə həmin şəxslər sifariş yerinə yetiriblər və elə bu səbəbdən də gizlədilirlər. Eldar Sultanov isə bu deyilənləri qəti təksib eləyir.
Həmin o iki nəfər şəxs hansı ki, o Səbai rayonunda fəaliyyət göstərən o restoran barda təsadüfən gedib oturublar, istirahat edirlər. O digər masada əyləşən yoldaşlar tərəfindən bunlara qarşı nəsə xuliqanlıq hərəkətinə yol verilibdir, belə bir cinayət hadisəsi baş verir. Yəni burada kiminsə əvvəlcədən öyrədilməsi bunlar bir mənalı təqzib olunur.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Azər Əhmədovsa baş verən bu hadisələrin daha çox sifarişə oxşadığını deyir. O, Qənimət Sahilin həbsi zamanı bir daha əmin olub ki, ştatlı şahidlər var və sifarişli həbslər zamanı onların xidmətindən geniş istifadə olunur. Azər Əhmədovun sözlərinə görə vaxtı ilə Qənimət Sahidin məhkəməsində şahid qismində çıxış edən şəxs Sumqayıtda Xəzər dənizi sahilində baş verən ölüm hadisəsi ilə bağlı da şahidlik eləyib.
Qənimətin həbsindən təxminən bir neçə ay sonra Sumqayıtda bir nəfəri deməli boğub suya atmışdılar qış vaxtlarında. Güya bu adam deməli dənizdə üzməyə girib və boğulub ölüb. Bu adam isə kostyumla güya girib dənizdə üzməyə və güya boğulub ölüb. Hadisənin bir şahidi var. Həmin şahid də Qənimətin məhkəməsində onun üzünə duran həmin şahid. Deməli bu adam hazır belə deyək də ştatlı şahidlərdəndir.
2001-ci ildə öz maşını ilə Bakıya gələn Gürcüstan vətəndaşı Soyun Seydiyev isə iddia eləyir ki, qaydaları pozmaya ona şər atılıb. O, bu barədə məhkəməyə müraciət eləyəcəyini deyəndə yol polislərindən biri yanındakı həmkarının paqonlarını qopararaq bu qanunsuzluğun onun tərəfindən edildiyini bildirib.
Bu dedim ki, sən qanunsuz mənə protokol yazırsan, mən gedib sənə belə-belə şikayət eləyəcəm. Dedə, sən gedərətən mən götürüb yoldaşının paqonunu qopartdı.
Sizin yanınızda.
Bizim yanımızda da qardaş, sən qapağını qopardırsan.
Daha sonra hadisəni gördüklərini deyən iki şahid də tapılıb. Bu məsələdə şahid qismində ifadə verənlərdən biri taksi sürücüsü Zahid Axundov sonradan məhkəməyə yazılı müraciət edərək polislərin təzyiqi altında yalan şahidlik etdiyini etiraf edib.
New York Times'ın yazdıqlarına qayıdaq, qəzet yazır ki, keçən ayın sonunda Adnan Hacızadə bir satirik video hazırlamışdı. Bundan bir neçə gün sonra onun həbsi təsadüfüdürmü? Qəzet elə belə də yazır, eşək paltarı həbsə gətirə bilər. New York Times öz saytında həmin videoya link əlaqə də verib, maraqlananlar baxa bilər. Bu video Azadlıq Radiosunun saytında da var. Həmin videoda mətbuat konferansı keçirən eşək deyir ki, Azərbaycanda qabağa getmək üçün gərək eşək olasan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Almaniyada və Birləşmiş Ştatlarda təhsil almış, qaydandan sonra ictimai həyatda böyük fəallıq göstərən Emin Milli ilə Adnan Hacızadəni bir ildən 5 ilə kimi həbs gözləyir. New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Keçən ay bir qrup Azərbaycanlı blogger eşəyin jurnalistlər qarşısında mətbuat konferansı keçirməsi barədə video yerləşdirib. Bu zəngli geniş kostyum geyinmiş Adnan Hacızadə Azərbaycanda eşəkləri gözləyən təmtirağlı həyatdan danışaraq onları yamsılayır. Onun auditoriyası olan gənc kosmopolit Azərbaycanlılar üçün bu video hakimiyyətin yamsılanması idi. Yerli medianın yazdığına görə Azərbaycan hökuməti ölkəyə eşək gətirmək üçün həddən çox pul xərcləyir. New York Times-da dərc olunmuş Alan Berry-nin Azərbaycanda eşək geyimi gülüşlə və hətta həbslə nəticələnir adlı yazısında belə deyilir. Yazıda bildirilir ki, 26 yaşlı Adnan Hacızadə və digər bir ictimai fəal 30 yaşlı Emin Milli keçən həftə Bakıda həbs olunarkən öz dostları ilə restoranda olublar. Bu hadisənin Azərbaycanda internet mediasına təzyiqlərin başlanğıcı kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, bu iki gənc başqa birlərinə fiziki hücum ediblər. Lakin şahidlər bu iddia ilə razılaşmırlar. Onlar xuliqanlıqda ittiham olunan gənclərin məhkəməsini gözləyirlər. Əgər bu ittiham sübut olunarsa, gənclər bir ildən 5 ilə dək həbs gözləyir. Adnan Hacızadənin vəkilinin dediyinə görə Emin və Adnan həbs olunduqları gün öz dostları ilə restoranda olublar və öz aralarında siyasi debat aparırlarmış. Həmin vaxt iki yad adam onlara yaxınlaşaraq söhbətlərinə müdaxilə edib və onları döyməyə başlayıb. Gənclərin hər ikisi bununla bağlı şikayət etmək üçün polisə müraciət ediblər. Polis isə məsələni araşdırmaq əvəzinə onları həbs edib və onlara qarşı cinayət işi açıb. Almaniya və Amerika diplomatları məsələ ilə bağlı narazılıqlarını bildirdikdən sonra Azərbaycan hökuməti xarici ölkə səfirlərini müdaxilə etməməyə çağırışla bağlı bəyanat yayıb və həbsin adi xuliqanlıq olduğunu bildirib. Hökumətin dediyinə görə burada heç bir siyasi motiv ola bilməz. New York Times-ə dərc olmuş yazıda deyilir ki, Azərbaycan Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, bu saytlar Azərbaycan cəmiyyətində xoş qarşılanmır və elə də maraq doğurmur. Bəli Həsənov bu gənclər haqqında eşitmədiyini bildirib. Regiondakı digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da media azadlığı məhdudlaşdırıldığı üçün internetdən madə geniş yayılıb. Yazıda bildirildiyinə görə neft gəlirlərinin artığı Azərbaycanda müxalifətin səsi eşidilməz olub. Oliqarxiyanın maliyyələşdirdiyi televiziyalar hökumətin nəzarətinə keçib. Hökuməti tənqid edən qəzetlərə isə demək olar ki, reklam verilmir. 27 yaşlı keçmiş qəzet müxbiri Məhərrəm Zeynalov deyir ki, xarici serverlərdə qeydiyyatdan keçən və hökumətin bloklaşdıra bilmədiyi internet səhifələr sonuncu informasiya mənbələridir. Emin və Adnan Almaniya və Avrupa təhsil alıblar və sonra öz ölkələrinə qayıdaraq qəbinimli gənclərin mühitinə düşüblər. Emin Milli internetdə yayılan televiziya kanalını yaradıb. BP-nin İctimai Əlaqələr Şöbəsində işləyən Adnan Hacızadə isə Ol Gənclər Təşkilatını yaradıb. O satirik videolar çəkməyə başlayıb. Adnanın müxalifətdə olan atası Hikmət Hacızadə isə bunun təhlükəli olması barədə ona xəbərdarlıq eləyib. Hikmət Hacızadə deyir ki, o bununla həmişə ehtiyatlı olmağı tapşırıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı şəraitdə təhlükənin hardan gəldiyi bilinmir. New York Times-də dərc olunmuş Alan Berry-nin Azərbaycanda eşək geyimi gülüşlə və hətta həbslə nəticələnir adlı yazısında belə deyilir.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq 14-24 gənclik proqramında da söhbət Adnan Hacızadə ilə Emin Millidən gedəcək. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti 20 ildir ki, Azərbaycanın daxili işi çərçivəsindən qırağa çıxıb, təkcə ona görə yox ki, bu universal dəyərlərdir. Qarabağ erməniləri və onları müdafiə edənlərin bir əsas arqumenti odur ki, Azərbaycan hökuməti öz azərbaycanlılarınla belə rəftar eləyəndə görün bizimlə ermənilərlə necə rəftar eləyəcək, əgər ərazi bütövlüyünə razı olsaq. İki gündən sonra Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
Vadim Dubnov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin saytında yazır ki, yerində qaçmaq cana faydalıdır. O yerində qaçmaq deyəndə Qarabağ danışıqları nəzərdə tutur. Son vaxtlar Qarabağ danışıqlarında mühüm irəliləyiş olacağına böyük ümidlər var. Ancaq İlham Əliyevin Londonda deməyə ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil olmayacaq, bu bəyanat optimizmi biraz azaltdı. Çünki hər hansı bir mərhələdə Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi Madrid prinsiplərinin əsas maddələrindən biridir. Azərbaycan buna razı olmasa, erməni tərəfi hər hansı bir sazişə razı olacaqmı? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvadakı 17 iyul görüşündən nə gözlənilir? Deklarasiyadan başqa. Bakıdakı fikirləri Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşünə barmaqla sayılası günlər qaldı. Görüş ərəfəsində belə bir ümid var idi ki, Rusiyada nəhayət ki, danışıqlarda dövlət başçıları dönüş yaradacaqlar. Bu dönüş isə baza prinsiplərinin razılaşdırılması və sülh sazişi layihəsinin hazırlanması ilə bağlı qərar ola bilərdi. Ümid doğuransa, prezidentlərin nisbətən yumşaq açıqlamaları, həmsədr dövlətlərin başçılarının ortaq bəyanatı, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri və müxtəlif səviyyələrdə planlaşdırılan görüşlər idi. Amma artıq Bakıda həmin ümidlər yoxa çıxıb. Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Rusiyada münaqişə ilə bağlı hər hansı razılaşma və ya sənəd imzalanmayacaq.
Bir neçə gün bundan qabaq ciddi əsaslar var idi ki, bu yaxınlarda münaqişənin qismən tənzimləməsinə ümid bəsləyir. Lakin İlham Əliyevin son bəyanatları göstərir ki, erməni tərəfi Azərbaycan tərəfinin gözlədiyi güzəşlərə geçmir, əvvəlki sərt mövqeyində durur.
Yer gəlmişkən İlham Əliyev bir neçə gün öncə Böyük Britaniyada deyib ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Üstəlik də prezident münaqişənin müharibə yolu ilə həllini istisna etməyib. Zərdüşt Əlizadə isə bildirir ki, indiki məqamda Ermənistanı təzyiq altında saxlayan Rusiyada münaqişənin həllində müəyyən irəliləyişlərin olmasını istəyir. Amma görünür Ermənistan daxilindəki şərait buna imkan vermir. Ona görə də Moskva görüşündən xüsusi nəsə gözləmir. İşdə əgər super güclər işə düşməsə.
Hansı bir gözlənilməz təpki olmasa, gözlənilməz hansı bir bəyanat olmasa, hansı bir ağır şərtlər olmasa, Ermənistan geri çəkilməyəcək. Madam ki, Fransa, Rusiya və Amerika münaqişənin qismən tənzimləməsində maraqlıdırlar və razılığa gəlirlər, elə bu təpki üç tərəfli təpki olur.
Zərdüşt Əlizadə. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə isə belə bir sənədin imzalanmayacağı əvvəlcədən bəlli idi. Niyə? Ekspertə görə bugün danışıqlarda ən böyük problem Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirəcək referendumun keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu məqamda da tərəflər geriyə addım qoymaq istəmirlər.
Yəni, Azərbaycan prezidenti bu proqrəsində 10 il, 100 il sonra və ümumiyyətlə heç orada referendum keçirilməyə bilər. Amma erməli mələsindən onlar bu məsələdə işinə dirənə bilər ki, tarixi indidən bilmək istəyirlər referendum tarixi. Bu məsələdə ortaq məqsədə gəlmək mümkündür və həmişədirlər də bu məsələdə qarşı duran tərəfləri bir-birinə, fikirlərini bir-birinə yaxınlaşdırmıdır. Çünki çox qəliz məsələdir. Bütün məsələlər həll olunsun, bu məsələ həll olunmazsa, o deməkdir ki, həll planından artıq söhbət gedə bilməz.
Elxan Şahinoğluna görə danışıqlarda irəliləyişlə bağlı ümidlər gələn ilə qalır. Moskva görüşündən Azərbaycan rəsmiləri də artıq əllərini üzüblər və bunu deyəsən gizlətmirlər də. Hərçənd Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Poluxov bildirir ki, Moskvadakı danışıqlar prezident səviyyəsində gedəcək deyə nəsə demək çətindir.
Qərar qəbul olunsa sözsüz sülh rəhbərləri səviyyəsində qəbul olunacaq. Sənəd qəbul olunsa biz onda onu biləcəyik. Ancaq qabaqcadan nəsə demək, nə proqnozlaşdırmaq imkan yox.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Elxan Poluxov.
Belə fikir də var ki, erməni tərəfi güzəştə gedəcəkdirsə, bu güzəşt imkanını 5 il bundan qabaq buraxıb. O vaxt Avropa Birliyinin nümayəndələri Yerevana gedəndə Qarabağ münaqişəsindən danışanda ən çox problem həll olunarsa, regiona 3 milyard, hətta 4 milyard dollar yardımdan danışırdılar. İndi beynəlxalq iqtisadi böhran şəraitində artıq bundan danışan yoxdur. Bununla belə, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin indiki Qarabağ danışıqlarının perspektivinə eləcə də Azərbaycanda iki ictimai fəal gəncin həbsinə, insan haqlarının vəziyyətinə, Nabuka kəmərinə münasibətini bilmək maraqlı olardı. Semnebi ilə Anna Zamit söhbət eləyib.
Avropa Birliği'nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenebi bildirir ki, gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə danışıblar. Amma Semenebi hökumətlə danışıqlarının məzmunu və onun nə vaxt baş verdiyi barədə məlumat vermir.
Vacib olan budur ki, biz həmin hadisəyə reaksiya veririk. Amma mən nə etdiyimiz və hansı planlarımızın olduğunu demək
istəmirəm. Peter Semenebi deyir ki, insan haqları ilə bağlı məsələlər Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli razılaşmaların bir hissəsidir. Bu, həm də Avropa Şurası və ATƏT ilə razılaşmalarda da əsas öhdəliklərdəndir. Peter Semenebi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyulun 17-sində Moskvadakı görüşlərinə də ümidlə yanaşdığını deyir. Amma onun ümidi həmin görüşdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair müqavilənin imzalanacağına deyil. Semenebi bu danışıqlarda yalnız sülh prosesində irəliləyişlər olacağını gözləyir.
Mən proqnoz verməklə cəsarət eləmək istəmirəm. Keçmişin təcrübəsi göstərir ki, bu çox çətindir. Amma bu danışıqların prosesdə ciddi bir irəliləyiş olacağına ümid etdiyimi deyə bilərəm.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenebi ilə Anna Zamekin müsahibəsindən əsas yerlər idi.
İndi deyirlər ki, Minsk qrupu nə deyir, Avropa Birliyi nə deyir. Ancaq vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deyirdi ki, Qarabağ məsələsini beynəlxalq səviyyəyə çıxarmaq olmaz. Onda hamı öz maraqları ilə qoşulacaq bu məsələyə. Problem Azərbaycanın daxili işi kimi daha həll oluna bilməyəcək. Ancaq axıcı bu dediyini eləyə bilmədi. Sabah Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasının il dönümüdür. Xalq Cəbhəsi nələri elədi, nələri eləyə bilmədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1989-cu ildə Qarabağ ətrafındakı vəziyyətə ictimaiyyətin etirazı kimi yaranan xalq cəbhəsi sonradan müstəqillik, demokratiya, insan azadlığı tələbləri ilə ümummilli hərəkata çevrildi. Azadlıq meydanına 1 milyon adam yığmaq xalq cəbhəsi üçün problem deyildi. Cəbhənin Azadlıq qəzetinin gündəlik tirajı 200 minə çatmışdı, bu rekord yəqin ki, heç vaxt təzələnə bilməyəcək. Xalq cəbhəsi ətrafında mübahisələr bugün də səngiməsədə Azərbaycanın müstəqilliyində, demokratik dövlət quruculuğunda xalq cəbhəsinin rolunu danmaq çətindir. 1918-ci ildəki dövlətçiliyin bərpası, xarici neft şirkətlərinin cəlbi, bunlar hamısı xalq cəbhəsinin ideyaları idi. Xalq cəbhəsinin tarixi onu da göstərdi ki, demokratiya özünü müdafiə eləməyə bacarmalıdır. Çünki demokratiyanı yıxanda onun ağzını bağlaya bilərlər və adına da anarxiya deyə bilərlər. Babək Bəkir xalq cəbhəsinin o vaxtki idarə heyətinin üzvləri ilə söhbət eləyib.
İyulun 16-sı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasının 20 ili tamam olacaq. Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının vüsət alması, müstəqilliyin qazanılması və demokratikləşmə prosesi bu təşkilatın yaranmasından sonraki dövrə təsadüf edir. Ancaq AXC-nin torpaqların müdafiəsindəki xidmətləri də unudulmur. Təkcə onu yada salmaq kifayətdir ki, 1993-cü il Gəncə qiyamından sonra buraxılan 33 batalyon istisnasız bu təşkilatın könüllülərindən ibarət idi. AXC təsis ediləndə onun 15 nəfərlik idarə heyəti formalaşıb və Əbülfəz Elçibəy sədr seçilib. İndi idarə heyətinin bəzi üzvləri həyatda, bəziləri də Azərbaycanda yoxdur. Qalanları isə ölkənin ən müxtəlif siyasi düşərgələrində təmsil edilirlər. Maraqlıdır ki, bu təşkilatın Azərbaycan tarixindəki rolu ilə bağlı bütün ziddiyyətli mövqelər də elə keçmiş idarə heyətinin üzvlərinin baxışlarında əks edilir.
Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olduq, ən önəmlisi budur. Və Azərbaycan xalqının özünə inamını qaytardıq. Azərbaycan xalqı inandı ki, hamı ayağa qalxıb birgə mübarizə aparanda ən fantastik görünən nəticələrə nail olmaq mümkündür.
Bu vaxtilə AXC idarə heyətinin üzvü olmuş Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin fikirləridir. O idarə heyətində liberallar adlanan qanadın aparıcı simalarından idi. Səqəmbər deyir ki, AXC qarşısına qoyduğu bəzi məqsədlərə çatmayıb. Söhbət demokratiyadan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən gedir. İdarə heyətinin başqa bir üzvü, millət vəkili Pənah Hüseyn isə AXC-nin qarşısına qoyduğu məqsədlərə tam çatmamasının səbəbini Gəncə qiyamında görür. Hərçənd idarə heyətindəki liberalların ideoloqlarından sayılan Müsavat Partiyasının divan üzvü Hikmət Hacızadə isə uğursuzluqlarda kompleks səbəblər axtarır.
Şərq cəmiyyəti və burada özünü idarə davranışları az inkişaf eləmişdi. İkincisi, Sovet irsi. Bu 70 il onsuz da demək zəif demokratik ənənəsi olan hökumət tamamilə axtalayıb bütün demək bizim cəmiyyətimizi, müstəqil fikirləşmək qabiliyyətimizi. Üçüncüsü də əlverişsiz xarici demək ətraf.
AXC idarə heyətində üzlərini təkamülçülər kimi təqdim edən qanadın başında isə politoloq Zərdüş Əzadə gəlirdi. Zərdüş Əzadə deyir ki, AXC-nin yüksəlişi 1989-cu ilin ikinci yarısına, süqutu isə yanvar qırğınına təsadüf edir.
Ondan sonra tağcəbəsi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan müxtəlif mafyoz qrupların əlində alətə çevrilir. Sonradan özü Yusif Sərraç kimi gəlib hakimiyyətə, sonra da o təşkilatın əsl sahibi gəlib və hakimiyyəti götürüb və avtoritar Sovet quruluşunu bərpa eləyib. Təəssüf ki, xarici rəhbərliyində olan şəxslər kifayət qədər təhlil, düşüncə qabiliyyəti nümayiş etdirmirlər. İncin özündə də onlar ki, olan keçmişləri təsadüfləşdirirlər. Dəqiq elmi təhlil yoxdur.
AXC idarə heyətindəki qruplar arasında daim ixtilaflar olub. Liberallar radikalları mərhum prezident Heydər Əliyevə, radikallar da liberalları Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə işləməkdə günahlandırıblar. Təkamülçülərin də hər iki tərəflə ayrılıqda oxşar münaqişələr olub. İdarə heyətinin ilk üzvləri arasında radikalların tanınmış simalarından biri də bir vaxtlar meydan hadisələrinin qəhrəmanına çevrilən Nemət Pənahlı idi. Nemət Pənahlı indi AXC-nin yaranmasında iştirakını özünün böyük səhvi sayır. Nemət Pənahlının fikrincə, yenidən qurmaya dəstək məqsədi ilə yaradılan xalq cəbhəsində onun nüfuzundan istifadə edərək sonradan ona xəyanət ediblər. Hərçənd bu təşkilat içində bir çoxları Nemət Pənahlıya Heydər Əliyevin hərəkətə atdığı adam kimi baxıblar. 1993-1994-cü illərdə Heydər Əliyevin prezident olduğu aparatda müşavir kimi fəaliyyət göstərən Nemət Pənahlı belə iddiaları cəfəngiyyət adlandırır. O deyir ki, yalnız 1990-cı ildən sonra Heydər Əliyevlə əməkdaşlıq edib.
Qalanda da çox açıq, aydın, Heydər Əliyevə mən münasibət dedim, Heydər Əliyev, biz başqa-başqa əqidələrə xidmət eləsək də, siz tarixi şəxsiyyətsizdir, mən gördüm ki, Moskva sizdən bu cür istifadə elədi. Sonradan da sizi məhv etmək istəyir, yerlərdə də Vəzirov kimi ayaqsız adamlar sizin elib, sadəcə mənim milli qırılım və kişiliyim qəbul eləmədi.
O vaxtlar idarə heyətində şərt olaraq radikallara aid edilən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev isə xüsusilə bir məsələyə görə görülən işləri yarımçıq sayır. Rəhim Qaziyev deyir ki, AXC bir vaxtlar Moskvanın taladığı sərvətləri xalqa verə bilmədi. Rəhim Qaziyev bunda həm özünü, həm də keçmiş silahdaşlarını günahlandırır.
Xalq cəbhəsi hakimiyyətinin nailiyyətləri həmişə mübahisə mövzusu olsa da bir nailiyyəti xalq arasında heç vaxt şübhə doğurmayıb, həmişə bundan razılıq olunub. O da ali məktəblərə qəbulu testlə keçirməkdir. Bu ilki testlərdə 1-ci və 3-cü qruplar üzrə qəbuldan sonra keçid balları 300-dən 250-yə, 250-dən 200-ə salınıb. İmtahan sualları çətin olub, yoxsa orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi müvafiq olaraq elə 20% düşüb. Ülkər Akif qızı bu məsələni araşdırır.
Riyaziyyat çox çətindir. Elə sual mən görməmişdim. Birinci səhvəli qalıqma çıxır elə suallar. Və orada elə suallar vardı ki, mən kitabdan tapa bilmədim. İnternet çıxdım, gəldim, axtardım ki, heç kitabda olar, mən öyrənməmişəm də. Gördüm, kitabda da yoxdur suallar. Fizikadan da var idi, çox fizikadan da var idi. Elə sual vardı. Onu tamam başa düşmədik ki, necədir.
Fərid Adıgözəlov, Ötən Bazar, iyulun 12-sində 1-ci ixtisas qrupu üzrə ali məktəbə qəbul imtahanı verib. Deyir, onun kimi digər abituriyent dostlar da test suallarının çətin olmasından şikayətçidir. Onun fikrincə, məhz buna görə də əksər abituriyentlər 250 keçid balını belə toplaya bilməyiblər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə, bu il 1-ci ixtisas qrupu üzrə imtahanda əvvəlcədən müəyyənləşmiş minimum keçid balından 250-dən yuxarı bal toplayanların sayı ali məktəblərə plan yerlərinin sayından da az olub. Başqa sözlə, onların hər biri rəqabətsiz ali məktəbə yerləşdirilə və bundan sonra hələ 2000 plan yeri də boş qala bilərdi. Buna yol verməmək və normal müsabiqə şəraiti yaratmaq üçün TQDK minimal balı 250-dən 200-ə endirib. Analoji addım 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbulda da atılıb. Minimal keçid balı 300-dən 250-yə salınıb. TQDK-nın mətbuat katibi Elnur Naxsadə deyir ki, abituriyentlərin bu cür aşağı nəticə göstərmələrinə səbəb səbəb onların bilik səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Bu iddia ilə mütəxəssislər, ali məktəblərə abituriyent hazırlayan müəllimlər də razılaşırlar. Amma səbəbinin təkcə bu olmadığını da deyirlər. Zirvə abituriyent hazırlığı kursunda tarixdən dərs yeyən Kamran Qədimov deyir ki, ümumi götürdükdə abituriyentlərin bilik səviyyəsi aşağıdır, amma onların imtahan sualları ilə bağlı dediklərində də həqiqət var. Müəllimin dediyinə görə test tapşırıqlarının əksəriyyətində suallar dəqiq və aydın deyil. Abituriyentlərin biliyini qiymətləndirməkdən daha çox onları çaşdırmağa yönəlib. Onun dediyinə görə hətta bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə tarixdən imtahan suallarının birində səhvə də yol verilib.
Bu özü bir abırtılıqdır ki, səhv sual nəyə gedir? Yazıb ki, Toxa ikinciliyi Neolit dövrünə aid. Kitabın özündə də, TGTK-nın tarix kitabının özündə də var ki, Toxa ikinciliyi Mezolitdə yaranıb. Yəni sualları tərtib edəndə gəlib diqqətli olsunlar ki, bir dənə sual nə bir şagirdin taleyidir. 10 baldan əsə ilə vaxt olur şagird, məsələn, pullu məktəbə düşə bilər, pulsa yox.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub da suallarla bağlı deyilən iradlarla razılaşır. Amma onun fikrincə, narahat edici məqam həm də keçid ballarının aşağı salınması ilə bağlıdır.
Abituriyentlərin səviyyəsi aşağıdır deyə müsabiqəyə keçid balını aşağı salmaq heç bir məntiqə cavab vermir. Belə...
Sonda Azərbaycanın qonşusu İrana keçir. İranda seçkilər böyük narazılıq doğurdu, ancaq indi məsələnin başqa tərəfləri üzə çıxır, şah olan yerdə nə seçki? Hindistanın Munipal Universitetində UNESCO-nın sülh bölməsinin rəhbəri doktor Nalapat hesab edir ki, İranda prezidentlik uğrunda qırğına çıxdılar, ancaq məlum olur ki, prezidentdən böyük şah var imiş, o da Ayətullah Xameneyi idi. Təhlillə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
İnqilabçılar əvvəllər qarşı çıxdıqları bir çox vərdişlər və üsullara sonradan alışırlar. Bolşeviklərin çar rejiminin keçmiş agentlərinin taktikalarından, sonradan Komünist Partiyasının rəqiblərinə qarşı istifadə eləməsi kimi. 30-cu illərdə SSRİ-də aparılan represiyalar rejimi elə çar dövrü ilə çoxlu müqayisələrə səbəb oldu. Hətta demokratik quruluşlarda da iqtidarın bir çox siyasətinə qarşı çıxanlar hakimiyyətə gələndən sonra eyni siyasəti yürütməkdən çəkinmirlər. 12 yündəki prezident seçkilərindən sonra Mahmud Əhməd Necatın ikinci dəfə rəsmən prezident olmasının elan edilməsinin ardından İranda 79-cu ilin İslam inqilabı zamanı baş verən miqyaslı etirazlar oldu. O vaxt bu etirazlar şahın yıxılması Ayətullah Ruhullah Xameyninin hakimiyyətə gəlməsi ilə sonuçlanmışdı. İndi etiraz edənlər özlərini islahatçı kimi qələmə verirlər. Əslində 79-cu ildən sonra monarxiyanın yerində qurulan bir ali dini liderin nəzarətindəki sistemə qarşı da çıxmırlar, sadiqdirlər. Əslində, bu ali dini liderin əlindəki hakimiyyət elə şahın əlində olan hakimiyyət kimidir. Ordu, təhlükəsizlik qüvvələri və gizli polis, məhkəmələr və hakimiyyətin bütün önəmli qollarının hamısı birbaşa olaraq dini liderə, Xameneyiyə tabedir. Bu da İrandakı prezident və baş nazirin idarə etmədəki rolunu heçə indirir. Buna qarşı çıxanlar isə seçicilərin 75%-nin səsi ilə seçilən İranın ilk prezidenti Əbül Həsən Bəni Sədr kimi hakimiyyətə yaxın buraxılmayıblar. O vaxt Xameyni nəinki Bəni Sədri veto elədi, hətta hakimiyyətin bütün qollarının qərar vermə mexanizminin yerinə özü qərar verdi. Xameyninin ölümündən sonra 1989-cu ildə onun yerinə 8 ildir ki, İran prezidenti olan Ayətullah Əli Xameneyi gəldi. Xameyni kimi xarizmatik və popülyar dini lider olmayan Xameneyi, elə də üzrə deyildi. Sadəcə 1997-ci ildə islahatçı prezident Məhəmməd Xatəminin hakimiyyətinə qarşı çıxmaq istəyirdi. Çünki Xatəmi İranda insan haqları və milli azıqların haqlarının, qadın hüquqlarının genişləndirilməsi üçün müəyyən vədlər verirdi. Xarici siyasət məsələlərində isə Amerika və Avropa Birliyi ilə münasibətləri yumşatmaq istəyirdi. Ancaq Xameneyi bu islahatların heç birinin həyata keçirilməsinə imkan vermədi. İslahatlara az olan İran xalqı 4 il sonrakı seçkidə Xatəmiyə daha çox səs verdi, 78%. Bu da Xameneyini və mühafizəkar Tehran dini liderlərini ciddi narahat elədi. Hər şey onunla bitdi ki, Xameneyi 2005-ci ildə Tehranın meri olan Mahmud Əhməd Necatı keçmiş prezident Ələkbər Haşimi Rəfsəncaniyə qarşı prezident seçdirdi. Çünki İran inqilabının fəal figurlarına olan Rəfsəncani də real hakimiyyətin dini liderin əlində cəmləşməsinə qarşı çıxırdı. Bir il əvvəl 2004-cü ilin parlament seçkində Xameneyi parlamenti də ələ almışdı və Əhməd Necat da prezident elan edəndən sonra faktik olaraq İrandakı hakimiyyətin bütün qollarına nəzarət təkcə onun əlində cəmləşdi. Odur ki, bugün İran bir daha mütləq monarxiyanın hakimiyyəti altındadır. Şahın zamanında olduğu kimi kütləvi həbslər, işgəncələr var, rejimin tənqidçiləri susturulur, həbsə atılır. Fərq sadəcə rejimin başında şah sülaləsinin davamçısının yox, dini liderin olmasıdır və şahın vaxtında olduğu kimi indi də ölkədə ancaq bir nəfərin sözü, bir nəfərin səsi sayılır. İranda indi SSRİ-də bir vaxtlar olduğu kimi hər şey dövlətin nəzarətindədir, insardadır. İqtisadiyyatı korrupsiyalaşan məmurlar idarə eləyir, xidmət keyfiyyəti və iqtisadiyyatın real durumu günü-gündən pisləşir. Amma statistik rəqəmlər yenə də şişirdilir. İndi İranda artıq çoxları sual verir ki, yəni 1979-cu ildə inqilabı yeni şahlıq rejimi yaratmaq üçün eləmişdik? Elə isə bu rejimin əvvəlkindən yaxşı fərqi nədir? Axı heç olmasa bu 30 ildə cəmaatın dolanışığında da heç nə dəyişməyib. Son həftələrdə Xamenei tərəfdarları Xomeynicilərə qarşı da ciddi hücuma keçiblər. Çünki Xamenei indi anlayır ki, indi hərəkət eləməsə bu hakimiyyətin davamı olmaya da bilər. Bu yüzdən özündə hətta inqilabın yaradıcılarına qarşı hücuma keçmək cəsarət də tapır. Çünki anlayır ki, İran xalqı 30 ildə heç dəyişməyib. Yenə də bir qızılcım gözləyən Barıq Çəlləyi kimi şaha qarşı çıxıb inqilab eləməyə hər zaman hazırdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra efirə çıxacaq 14-24 gənclik proqramında söhbət indi həbsdə olan Emin Millədən və Adnan Hacızadədən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişində xoş gördük hər birinizi. Gənclərin proqramı bu buraxılışında da günün aktual mövzusunu sizə təqdim edir. Bəlli olduğu kimi, bir həftədir ki, Azərbaycan Gənclər Təşkilatları ictimai fəal gənclər arasında populyar olan iki gənc, Adnan Hacızadə və Emin Milli həbsdədir. Olayın detalları ilə bağlı Güman ki, Azadlıq Radiosunun efirindən və internet saytından məlumatlar alırsınız. Ona görə də bu mövzu ilə əlaqədar müxtəlif gənclər təşkilatlarının mövqeyini və müzakirəsini sizə çatdıracağım bugün. Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin düzənlədiyi müzakirəni dinləyəcəyik. Eyni zamanda bizi dinləməyə davam etsəniz, hakimiyyətə yaxın gənclər təşkilatlarından və Gənclər Nazirliyinin də bu həbslərə verdiyi qiymət də öyrənəcəksiniz.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində özü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünən təşkil olunan toplantı zamanı gənclər təşkilatlarının Adnan və Eminin həbsi ilə bağlı hansı addımlar atacağı müzakirə olunurdu. Öncə Cəbhə Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı dinləyək.
Biz hesab edirik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsi olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin Emin Millini və Adnan Hacızadəni həbs etməsi sıradan bir hadisə deyil. Bu sırf siyasi tapşırıqdır. Hakimiyyətin yuxarılarından gələn bir tapşırıqdır. Bu eyni zamanda bu günə aid olan məsələ deyil. Bildiyiniz kimi 2005 seçkilərindən başlayaraq Azərbaycanda gənclər xüsusi fəallıq nümayiş etdirməyə başladı. 2005 seçkiləri ərəfəsində yadınızdadırsa Yeni Fikir Gənclər Təşkilatından Ruslan Bəşirli həbs olundu. Ramin Tağıyev həbs olundu. Eynən qondarma ittihamlarla. Və ondan sonraki dövrlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsindən Turan Əliyev Bakı Dövlət Universitetindən qovuldu. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatına Namiq Feyzi oxuduğu, ali təhsil aldığı məktəbdən qovuldu və ölkədən qırağda yaşamağa məcbur oldu. Ondan sonraki dövrlərdə bu proses davam elədi və məhz hakimiyyətin zor siyasətinin nəticəsi olaraq İlham Əliyev gəncləri bir növ özünə tərəf çəkmək üçün 2007-ci ili gənclər siyasəti ilan etdi. Əslində bu imitasiya xarakteri daşıyırdı. Bizim fikrimizcə, bizim birinci məqsədimiz ondan ibarət olmalıdır ki, gənclərin daha geniş formatda olan koalisiyasına nail ola bilək. Bu, hər hansı siyasi çərçivə deyil. Ümumi məqsəd naminə müxtəlif formalarda birgə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Gənclərin birliyi lokallaşdırılmamalıdır. Hər hansı bir təşkilatın səviyyəsini endirilməməlidir. Burada bütün gənclər olmalıdır. Yəni, indi belə bir görüntü yaranmamalıdır ki, partiyalı gənclər, partiyalar partiyalar müdafiə eləsin, partiyasızlar da partiyasızlar. Və sonda ortada qalan, hələ yeni yaranmış gənclər təşkilatları var, müstəqil gənclər var, onları kim müdafiə edəcək? Biz hesab edirik ki, hamımız bir-birimizi müdafiə eləməyə bacarmalıyıq, birlikdə hərəkət etməliyik və əslində indi yaranan görüntü birliyi, əslində yaranan birlik parçalanma görüntüsünü yaratmamalıdır. Bu daha geniş formada olan bir birlik olmalıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tanınmış köşə yazarı Şahbəli Çobanoğlu da gənclərin toplantısına qatılmışdı. Şahbəli Çobanoğlunun yazılarında da gənclər mövzusu aktualdır və həmişə gənclərin fəaliyyətini diqqətdə saxladığı üçün bu müzakirədə də onun fikirlərini dinləyə biləcəksiniz. Buyurun, Şahbəli Çobanoğlunu dinləyək.
Vəziyyət də gün-gündən pisləşməkdə davam edir. Və bu pisləşmə prosesində istər-istəməz sual doğur ki, bizim apardığımız mübarizənin özündə də qüsurlar varmı? Bizim apardığımız mübarizənin özü də nəsə yeni çalarlar qəbul etməlidirmi? İndi siz deyirsiniz, gənclər təşkilatlarını birləşdirmək, onlar arasında fərq qoymamaq. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, elə bir prosesdən söhbət gedir ki, elə bir belə deyək, problemdən söhbət gedir ki, burada artıq adamlar, belə deyək ki, biz gənclərə və yaşlılara bölünmək imkanımız da yoxdur. Jurnalistlərə və qeyri-jurnalistlərə, siyasilərə və qeydiklərə bölünmək imkanımız da yoxdur. Yəni, bu bölgü çox ağır bir yükün altında kimlərinizə çiyinin qırılmasına gətirib çıxara bilər. Yük çox ağırdır. Yəni, avtoritar rejim artıq, belə deyək ki, tutlaq totalitar diktatura həddinə doğru özünü genişləndirir. Bütün sahələrdə insan azadlarını boğur, bütün sahələrdə nəzarət eləmək istəyir. Siz gənclərin həbsi ilə bağlı məsələni gənclərə təzyiq kimi qoyursunuz. Amma bu təzyiq hansı yaş qrupuna olmur ki? Bu təzyiq hansı sahədə olan adama olmur ki? Bu, avtoritar rejimin baskısı bütün sahələrdə azadlıqları qapamağa yönəlibdir. Müasir hüquqa görə bir adamı əgər bir əmələ görə tutmursansa, eyni əmələ görə başqasını tuta bilməzsin. Yüzlərlə Azərbaycanda restoranlarda lap bu hadisə qondarma olmasaydı da belə. Toqquşmalar olur, davalar olur. Biri 10 manat verib polisə çıxıb uzaqlaşa bilirsə, nəyə görə başqa birisi sənin siyasi tənqid elədiyinə görə, sənə müxalif fikir söylədiyinə görə cinayət məcəlləsinin ən ağır maddəsi ilə və ən ağır tələhədlə cəzalandırılmalıdır. Buna siyasi repressiya deyirlər. Siz təsəvvür edin ki, bir çox hallarda deyirlər ki, bu məsələni bizə yaxın qoyur, bu siyasidir. Amma Azərbaycandakı vəziyyətin səbəbi siyasidən başqa nə ilə izah oluna bilər ki? Ədalətli məhkəməni necə qurmaq olar? Əgər bu siyasi rejim, bu belə deyək ki, idarəçiliyin bu metodu dəyişməsə, təhsili necə həll etmək olar? Siz görürsünüz ki, uzun illər keçir, heç təhsil sahəsində də irəliləyiş yaranmır. Tutaq ki, mən hətta belə mənəvi sahəni götürürəm. Yaltaqlığı da icaradan qaldırmaq olar. Bunun bütün bu səbəblərin hamısı siyasi kökə bağlıdır və idarəçilik metodları ilə bağlı məsələdir. Mənim yazılarımda qoyduğum ki, siyasətdən qaçma, qeydlərə yönəlik, jurnalistlərə yönəlik məsələlər çoxlu narazılıqlar doğurub, mən bilirəm. Amma mən sadəcə mübarizə yollarında ictimai fəaliyyətin imitasiyasına qarşı yazılar yazmışam. Mübarizəni imitasiya etmək mümkündür və özdə bu cür imitasiyalar mən sizə deyim ki, ümumi işə nəinki kömək eləyir, hətta ona ziyan vurur. Çox maraqlıdır ki, bizdə uzun illərdir ictimai fəaliyyətin və siyasi fəaliyyətin ümumiyyətlə gənclər təşkilatının fəaliyyəti ilə bağlı geniş diskussiyalar getməyir. Bu son zamanlar yaranmış bu hərəkatın özü ona görə yarandı ki, yaşlı cəbhədə açığı deyim ki, zəifləmələr oldu. Hakimiyyət o baskını, ümumi baskını dayandırdı və burdan sağ olsun sizlər ki, doğrudan da bu fəaliyyəti dirçəldə bildiniz. Mən hesab edirəm, sizə başlayan iki nəfər gəncin həbsi sizə olan baskıdır. Sizi dayandırmaqdır. Sizə qırmızı xətti keçmək üçün belə deyək, xəbərdarlıqdır. Bunun mənə ilə gəli əsası Gül Bayramı zamanı başlanmış, belə deyək ki, biz hansı ki onu Gül Bayramı adlandırırdıq, başlanmış proses sizin başladığınız hərəkata olan cavab idi. Bu hadisə özlüyündə bir daha onu göstərdi ki, fərqi yoxdur. İstəyirsən siyasi fəaliyyətlə məşğul, istəyirsən ictimai fəaliyyətlə məşğul. Sən fəaliyyətini siyasiləşdirməsən də belə deyəsən bu hakimiyyətə qarşı prinsipial və səmimi mübarizə aparırsansa və bir gün hakimiyyətin zərbəsi sənin də üstünə gələcək. Gənclərin hüquqlarının müdafiə komitəsinə biz hər hansı bir iddiamız olmadan, hər hansı bir təmanımız olmadan dəstək verməyə hazırıq.
Adan Hacızadənin və Emin Milinin həbsi ilə əlaqədar təşkil olunmuş toplantıda Müsavat Gənclər Təşkilatı iştirak edirdi. Təşkilatın sədri Tural Abbaslı hesab edir ki, bundan sonra ictimai fəal gənclər qeyri-müəyyən fəaliyyətdən daha real mübarizəyə başlamalıdırlar. Onun təkliflərini dinləyək.
Şahbələt bəy, burada düzdür, gəncləri belə deyək də, loyal və yaxud radikal mübarizə aparan qruplara yox, amma imitasiya ilə məşğul olan və real mübarizə aparan qrupa bölmək tam ədalətli, düzgün, və həssas nüansdır, çox lazımlı yerdir. Çünki imitasiya ilə məşğul olan təşkilatlar, gənclər ümumi mübarizəni də zəiflədirlər. Amma bugün iki nəfərin həbsi fərqi yoxdur, onlar hansı təşkilatdandır, hansı işlə məşğuldurlar, internet fəaliyyətindən mi, ya şəbəkə ilə mi, ya real gənclər təşkilatı, partiyanın gənclər təşkilatı. Yəni bu gəncdir və gənclərə qarşı ədalətsizlik olur. Burada artıq ayın 8-dən bugünə kimi bir həftə keçib, bir koordinəsizlik var, əlaqəsizlik var. Koordinəli bir hərəkət lazımdır, bir mexanizm lazımdır. Biz burada diskussiya aparmaqla içərdəkilərin vəziyyəti yüngülləşmir. Yəni biz real situasiyanı dəyişə biləcək addımlar atmalıyıq və bunlar planlı şəkildə, təşkil olunmuş şəkildə olmalıdır. Ona görə mən təklif eləyərdim ki, ümumi qlobal problemlərdənsə bu dəqiqə situasiyanı dəyişə biləcək real addımlar atmaq üçün diskussiyalar aparaq və lazımi addımları da ataq. İşçi qrupu yaransa çox gözəl olar. Hər öz işini bilər. Kimin üzərinə nə düşür və real nə edə bilər? Real vəziyyəti dəyişmək üçün nə edə bilər? Çünki mən inanmıram ki, biz bu dəqiqə təzədən internetə bir dənə də başqa bir heyvanla müsahibə qoysaq, o Adnanla Eminin içərdən çıxarmasına kömək eləyəcək. Əgər hakimiyyət bu gün həmin iki gənci saxlayırsa və buna qarşı reaksiya olmursa, deməli sabah Müsavat Gənclər Təşkilatında özünü tutacaqlar, Cəhbə Gənclər Təşkilatında tutacaqlar, ADP-dən də tutacaqlar, digər təşkilatlardan da tutacaqlar. Necə ki, Şəhvələt bəy qeyd elədi, mayın onu bu proses başladı. Ona görə yox ki, orada nəsə etiraz var idi. Çünki son neçə ildə real gənclərin nəsə etmək istəmək arzuları həmin gün göründü, həmin hadisələrdə göründü və hakimiyyət axır ki, başa düşdü ki, gənclikdən çəkinmək lazımdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı müzakirə zamanı həbs edilən gənclərə qarşı yazılan məqalələr haqqında fikirlərini açıqladı və daha sonra Gənclərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin fəaliyyətindən danışdı.
İmitasiya, loyallıq və s. məsələlərdən danışıldı. Bugün səhərdən biz çox ciddi təəssüsü keçirmişik. Bu təəssüsü keçirməyimizə səbəb nə oldu? Birinci, uzun müddət idi ki, Emin və Adnan həbs olunandan sonra mətbuatda müxtəlif informasiyalar ötürülürdü. Bu informasiyalardan ən çox ötürülən güya ki, Eminin hansısa pul məsələsinə görə həbs olunması və ona görə təzyiqlərə məruz qalmasıdır ki, o hakimiyyətlə pul alış-verişindədir və s. Bu informasiya idi. Bu informasiya yerimədi. Və ikinci ortaya müxtəlif versiyalar atıldı. Və o versiyalar da yerimədi. Çox təəssüf ki, bizim bəzi dostlarımız onları yazmaqdan çox sevinirdilər və yazırdılar və s. və s. Amma yəni onlar kiçik şeylərdir. Amma bugün səhər biz Azərbaycan ən çox tirajlı və imitasiya etmədən fəaliyyət göstərən Yeni Müsavat qəzetinin manşetinə baxanda şoka düşdük. Bu qəzetin manşetində yazılıb ki, Emin və Adnan Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə və siyasi dəstəyi ilə dövlət çevrilişi planı hazırlayırdı. Burada yazılıb ki, məsələn, Emin və Adnan liderlik proqramı ilə Amerikaya gedəcəkdir. Birincisi, liderlik proqramı ilə Amerikaya getmək, məsələn, mən imtina eləmişəm, onlara heç ümumiyyətlə düşmür o proqramı.
Yaşları çoxdur.
İkinci, yox, yaşdan əlavə, həm də o Amerikada olandan sonra o proqrama düşmürsək. Baxdım, onlar nəyə gedirlər ora? Fermada atçılıqla bağlı məsələn onlara mühazirə oxumaz bir
şey deyək
sonra atla eşyəyin fərqi və s. tam ciddi deyək qatırı dünyaya gətirmək yolu və s. yəni bu kimi nəzəriyyələr olan bir proqramda iştirak edib sonra gəlib dövlət çevrilişi hazırlamaq yəni ki belə deyək, bu informasiyanı qeyri-ciddi və tələm-tələsik Emin Gillə necə həbs olmuşsa elə ideyamız ondan ibarətdir ki bu iki insanın həbsi onu göstərdi ki, Azərbaycanda istənilən formada seçməndən asılı olmayaraq, əgər hakimiyyətin hansısa bir işinə, məsələn, onlar ola bilər ki, eşək yoxsa, bax, qoyun alıb gətirsinlər Azərbaycana və yaxud da kanalizasiya idarəsinin müdürün vəzifəsinə adam alıb gətirsinlər. Yəni, ona tənqid etdinsə sən, bir dənə kəlmə dedinsə sən, hər an represiyaya məruz qala bilərsin. Yəni, ona görə bütün hər kəsi özündə birləşdirər, amma lideri olmayan, hər hansı bir insanın öz adının, o təşkilatın adından çıxış etmək hüququ olmayan bir birlik
ideyası. Bu yetim bir ideya. Hansı ki yani sahibi olmayacak. Sahibi bütün Azerbaycan gençliğini əhatə edəcək. Her bir vətəndaşının təhlükəsini təmin etmək Azerbaycan dövlətinin borcudur. Azerbaycan dövləti bu borcuna imtina edir. Ve biz bu halda vətəndaşların öz təhlükəsizliyini təmin etməsi üçün hərəkətə keçirik.
Yox, xüsusi olaraq o imitasiya sözünü mən atdım. Çox
təşəkkür
edirəm. Sabah Azərbaycan Əntiqar qəzeti. Lider Tüqün,
necə
topaqlı?
Müxtəlif gənclər təşkilatlarının qatıldığı müzakirə mübahisəsiz də ötüşmədi. Kimin imitasiya edib etməməsi, hansı təşkilatın ictimai rəylə oynayıb oynamaması bu mübahisəyə səbəb olmuşdu. Bu mübahisələr və müzakirələrin içərisində iqtidara yaxın gənclərdən nümayəndələr olmasa da, onların fikirlərini ayrıca çatdıracaq sizə indi. İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlının Azərpress agentliyinə açıqlamasını olduğu kimi diqqətinizə çatdırım. Buyurun, dinləyək.
Bir Azərbaycan gənci kimi hadisələrin belə inkişafı məni təəssüfləndirir. Xüsusilə də kənardan olan və proseslərdən xəbərsiz insanların məsələyə müdaxilə etməsi prosesləri daha da qəlizləşdirir və kontekstdən çıxarır. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti istintaqda olan gəncləri hansısa narıncı inqilabla əlaqələndirir. Digərləri də başqa versiyalar irəli sürür.
Bunu API açıqlamasında İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlı, Adnan Hacızadə və Emin Abdullayevin həbsini şərh edərkən deyib. O bildirib ki, bu hadisədən siyasi dividend və sosial bazanı genişləndirmək üçün istifadə etmək istəyənlər də var.
Bəzi fəaliyyətsiz müxalifət partiyaları bu məsələdən istifadə edərək, sanki bu prosesin önündə getməyə, gənclər arasında öz sosial bazalarını genişləndirməyə və istintaqda olan gənclərin adından istifadə edərək özünü reklama cəhd edirlər. Başqa bir tərəfdən isə bu hadisələrdən sui-istifadə edən bəzi xarici media qurumları sanki Azərbaycanın əleyhinə təbliğat aparmaq üçün şans tapıblar. 14 iyulda Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Olesya Vartanyan adlı erməni jurnalistin şərhləri əsasında New York Times qəzetində dərc edilmiş yazı bunun əyani sübutudur. Lakin istənilən halda proseslərin bu məzrada inkişafı Adnan və Eminin xeyrinə deyil, əleyhinədir. Əlbəttə ki, heç biz nəinki Adnan və Eminin, hətta istənilən bir Azərbaycan gəncinin həbsdə olmasını istəmərik. Lakin ortada bir istintaq prosesi var. Bu prosesin ədalətlə aparılacağına inanırıq və ümid edirik ki, bunun nəticəsində ədalətli qərar qəbul olunacaq. Odur ki, hesab edirəm ki, Emin və Adnanın azad olunmasının limiti tükənməyib. Lakin istənilən halda bu məsələ öz həllini Azərbaycan hüdudlarından kənarda deyil, Azərbaycanın hüdudları daxilində tapacaq.
Ceyhun Osmanlı diplomatik korpusun məsələyə münasibətini anlamadığını deyib.
Azərbaycanın daxili məsələsini azərbaycanlıların özünə çatdırmaq istəyirsənsə, hesab edirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Çünki biz bu məsələdən kifayət qədər xəbərdarıq və prosesi diqqətlə izləyirik. Yox, əgər istənilən bir xarici ölkə Azərbaycan dövləti ilə təzyiq dilində danışırsa, hesab edirəm ki, bu özünü azərbaycanlı adlandıran hər bir kəsə həmin ölkə tərəfindən hörmətsizlikdir.
Ceyhun Osmanlı vurğulayıb ki, istintaq işini mövcud kontekstdən çıxarıb siyasiləşdirmək, müxtəlif don geyindirmək, Emin və Adnan da daxil olmaqla azərbaycanlıların əleyhinə, Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin isə xeyrinə yönəlib.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bu məsələyə Gənclər və İdman Nazirliyinin də mövqeyini aldıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova 14-24-ün suallarını cavablandırıb. Gənclər Nazirliyi həbs olunan gəncləri necə və hansı halda müdafiə edəcək? Səmaya Məmmədovanı dinləyək.
Konkret mənim rəsmi rəy bildirməyim bir qədər mən hal-hazırda rəsmi rəy bildirə bilməyəcəm. Mən azından ona görə ki, mənim rəsmi rəy bildirməyim üçün bu mövzu ilə bağlı, bu iki gəncin tutulması ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyinə rəsmi bir müraciət olmalıdır. Gənclər və İdman Nazirliyinə isə rəsmi bir müraciət yoxdur. O ki qaldı bu iki gəncin hansı işlə məşğul olmaları və ya da hansı siyasi maraqlarının olması, bu təbii ki onların öz seçimləridir. Hər bir dünyanın bütün inkişaf eləmiş, inkişaf eləməkdə olan ölkələrində, bir çox ölkələrdə təbii ki gənclər müxtəlif siyasi maraqları da ola bilər, onların müxtəlif məşğuliyyətləri də ola bilər və bu təbii ki gənclərin öz seçimidir. Gənclər və İdman Nazirliyi gənclərin belə demək olarsa sırf gənclər siyasəti ilə, dövlət gənclər siyasəti ilə məşğul olan bir dövlət qurumudur və baş verən bu hadisəyə mən bir daha qeyd edeyim ki hal-hazırda hansısa bir rəy bildirmək məqsədə uyğun deyil. Çünki bu qeyd olunduğu kimi məişət zəminində baş verən bir hadisədir ki, bu cür hadisələr tək Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində, hətta ən inkişaf eləmiş ölkələrində belə baş verə bilər. Gənclər arasında narazılıqlar, gənclər arasında vuruşma və yaxud da ki, onların arasında mübahisələr.
Siz ümumiyyətlə bu məsələni özünüz nailə olan araşdırmasınız mı? Yəni, mütləq secə
müraciət mi? Qeyd elədiyim kimi, Gənclər və İdman Nazirliyi bu məsələni araşdırması və yaxud da hansı səpkidə araşdırması və ya hansı istiqamətdə araşdırması, bunun müəyyən olunması üçün Gənclər və İdman Nazirliyinə rəsmi müraciət olmalıdır. Çünki gəlin, səmimi etiraf edək ki, bugün bir çox gənclər arasında müəyyən narazılıqlar da baş verir, xoşa gəlməz hadisələr də baş verir və bunların hər birinə Gənclər və İdman Nazirliyi müdaxilə edə bilməz. Sadəcə olaraq rəsmi müraciət olarsa, o zaman artıq Gənclər və İdman Nazirliyi bu barədə müəyyən fikir bildirə bilər. O da təbii ki, rəsmi müraciətdən sonra.
Yəni, rəsmi müraciət dedikdə bu gənclərin müdafiəçiləri müraciət etməlidir sizə.
Gənclərin, ola bilər ki, siz bununla məşğul olan sırf digər bir qurumlar var, bununla məşğul olan digər strukturlar var və əgər bizə rəsmi bir daha qeyd edirəm, strukturlardan mı bu belə demək olarsa, bu işdə bilavasitə aidiyyəti olan qurumlardan müraciət gələrsə, o zaman bu barədə nəsə demək olar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilərimiz, 14-24-ün bugün sizə çatdıracaqları bunlar idi. Gənclərin həbsi ilə bağlı ən son məlumatları isə Azadlıq Radiosunun internet saytından əldə edə bilərsiniz. İndi isə bizə ayrılan 25 dəqiqənin sonuna çatırıq. Bugünkü müzakirədə bələdçiniz mən idim, Durna Səfərli. Salamat qalın, gələn həftə edək.
050-744-101-7.
Suallarınızın yeni numarası.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.